Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Velike šanse da Srbija u junu dobije datum, kaže Dačić i najavljuje diplomatsku ofanzivu Beograda. Pastor uputio Skupštini Srbije, vladi i ministarstvima tekst Vojvođanske deklaracije. Valentin Insko sa zvaničnicima u Beogradu o situaciji u Bosni i Hercegovini. Evropska unija ne obnavlja embargo na oružje sirijskoj opoziciji. Ostale sankcije toj zemlji produžene za još godinu dana. Do kraja dana biće sunčano, temperature i do 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte kako odluku Beograda da spreči učešće kosovske predsjednice Atifete Jahjage na predstojećem samitu u Ohridu komentariše profesor Fakulteta političkih nauka Jovan Teokarević.
Neko sada u vreme kad očekujemo početak primjene briselskog sporazuma, a naročito dobra reagovanja u evropskim prestonicama povodom eventualnog početka pristupnih pregovora, uradi ovako nešto. Je za mene na nivou skandala.
Govorimo o tome da li će se vlada Srbije odlučiti za zamrzavanje plata i penzija radi ušteda u budžetu, ekonomisti Dragomir Janković i Milojko Arsić.
Mislim da ni jedna vlada danas nije spremna da se prespremna se zaduži i finansira svoj deficit, nego da radi te nepopularne mere.
Uštede koje su do sada ostvarene nisu dovoljne i u kratkom roku takve uštede je moguće ostvariti pre svega nekim kratkoročnim merama kao što je zamrzavanje plata i penzija.
Poslušajte i kako su osmaci iz osnovne škole Miroslav Antić sa Palića odlučili da umjesto maturskih haljina i odela skupe novac i pomognu jednom bolesnom dečaku. Razredna starešina Mira Mić i neki od učenika.
Da su oni jedan dan organizovali se sami, došli kod mene i rekli razredna, mi bismo voljeli da nekom pomognemo.
Kad bi bilo kod nas bio u takvoj situaciji, bilo bi bitno da pokažemo koliko nam je stalo jedni do drugih.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da postoje velike šanse da Srbija dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom krajem juna, a najavljuje i užarenu diplomatsku ofanzivu Beograda u narednim danima. Na pitanje je šta konkretno Srbija do kraja juna mora da ispuni kako bi dobila datum, Dačić je za Novosti rekao da je preduslov da se plan implementacije briselskog sporazuma sprovodi u dogovorenim rokovima, odnosno da počne primjena postignutih rješenja o policiji i pravosuđu. Ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić izjavio je posle radne večere sa kolegama iz Evropske unije i zemalja kandidata kod šefice evropske diplomatije Catherine Ashton u Briselu da je ubeđen da će Srbija u junu dobiti datum za početak pregovora.
Svako ko je diskutovao, uključujući predsjedavajućeg Baronesu Ashton, svi su našli za shodno da se izražavaju o našim spoljnopolitičkim akcijama u superlativu. Ovo ništa garantujem, ali ja sam lično uveren da ćemo mi dobiti taj datum za početak pregovora za puni ulazak u Evropsku uniju.
Nemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm izjavio je da je Srbija posle dogovora oko plana implementacije briselskog sporazuma apsolutno bliža datumu i da neće biti novih uslova. Dogovor oko sprovođenja sporazuma je ključan za Nemačku i ostale države članice Evropske unije, ali još nije sve gotovo. Potrebno je načiniti i prve konkretne korake u implementaciji da bi se nemačka vlada i parlament složili sa davanjem datuma Srbiji, rekao je Wilhelm. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor uputio je tekst deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine predsjedniku Skupštine Srbije, vladi i ministarstvima. Pastor je naveo da je uveren da će detaljno upoznavanje ovih institucija sa sadržinom teksta deklaracije dovesti do daljih razgovora o svim otvorenim pitanjima čije rješavanje u obostranom interesu. Visoki predstavnik Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko stiže danas u Beograd, gdje će sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem i drugim zvaničnicima razgovarati o situaciji u BiH i regionalnoj saradnji. Očekuje se da će Incko izraziti zabrinutost zbog neuspeha vodećih političkih lidera i institucija Bosne i Hercegovine da ispune uslove potrebne za integraciju u evropske strukture. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon obavestio je premijera Ivicu Dačića da je u proceduri zahtjev Srbije da njeni državljani osuđeni pred Haškim tribunalom kazne izdržavaju u zatvorima na njenoj teritoriji, saopštila je vlada. Ban Ki-moon je napisao da je od tribunala zatražio sveobuhvatnu procjenu tog pitanja. Vlade zemalja Evropske unije postigle su dogovor o produženju svih financijskih i ekonomskih sankcija Siriji na godinu dana, ali neće obnoviti embargo na oružje sirijskoj opoziciji koje ističe u subotu. Ipak, nijedna članica nema nameru da im pošalje oružje narednih mjeseci zbog straha da ne ugroze mirovnu konferenciju koja bi trebalo da bude održana sljedećeg mjeseca. Posle 12 sati pregovora u Briselu, britanski šef diplomatije William Hague izjavio je da je postignut dogovor o ukidanju embarga na oružje pobunjenicima, ali ne i režimu sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Evropska unija se složila da on konča embargo na oružje sirijskoj opoziciji i da produži ostale sankcije režimu u toj zemlji. Ovo je zaključak koji je Velika Britanija želela. To je bilo teško za mnoge zemlje, naravno, i zato smo imali dugu raspravu koja je trajala preko 12 sati. Ali mislim da je ovo prava odluka. U seriji bombaških napada u većinski šitskim delovima Bagdada poginulo je najmanje 70 ljudi. Nijedna grupa za sada nije preuzela odgovornost za napad. Sunitski i islamski ekstremisti i pripadnici krila Al-Kaide u Iraku su od početka godine pojačali napade, čija su meta često šitske oblasti, prenosi Reuters. Britanska policija uhapsila je 10. osumnjičenog u vezi sa brutalnim napadom na vojnika van dužnosti u Londonu, koje se dovodi u vezu sa ekstremnim islamom. Muškarac, star 50 godina, pritvoren je u Wellingu istočno od Londona zbog sumnje da je povezan sa planovima za ubistvo vojnika, saopštila je policija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o ponovnoj blokadi učešća Kosova na regionalnim i međunarodnim skupovima od strane Srbije. Naime, predsjednica Kosova, Tifete Jahjaga, nije dobila poziv od organizatora Ohridskog samita, a njeno učešće onemogućeno je zbog prigovora Srbije i Bosne i Hercegovine. Prepreke koje je činila Srbija za učešće Kosova u suprotnosti su sa dogovorom postignutim u Briselu, naveo je Jahjagin portparol Arber Vlahiju. Profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Jovan Teokarević ocenjuje u razgovoru za naš program da je ovo još jedan loš potez Beograda.
Blokiranje Kosova od strane Srbije da učestvuje na jednom regionalnom skupu je vrlo loša vest, pogotovo je tajming za to loš. I do sada nije bilo praktično nikakvih osnova da se tako nešto radi, naročito od kad je ova vlada relaksirala oko takozvane fusnote i učešća Kosova na regionalnim skupovima, ali da neko sada u vreme kad očekujemo početak primjene Briselskog sporazuma, a naročito dobra reagovanja u evropskim prestonicama povodom eventualnog početka pristupnih pregovora, uradi ovako nešto. To je za mene na nivou skandala. Mislim da nije reč samo o tome da se sprečava nešto što je konkretno, nego se u stvari pokazuje da Beograd nije spreman, da nema političke volje za normalizacijom odnosa sa Kosovom. I nadam se da će ovakva odluka biti promenjena.
Zbog čega se to u ovakvom trenutku o kome sami govorite radi i kakve bi posljedice to moglo imati?
Ja mislim da je to čajna cik-cak politika beogradske vlade koja nakon hrabrog poteza prema Kosovu i prema Evropskoj uniji potrebu, bar oni to tako shvataju, da pokažu patriotizam, odnosno neku vrstu čvršćeg stava prema Kosovu, pa ćemo posle toga opet i na povratak na koncesije, pa onda opet neku vrstu fingiranja strogoće i tako dalje. To je očigledno potez namenjen unutar javnosti, pogotovo bi se možda mogao povezati sa eventualnim pregovorima sa liderima kosovskih Srba koje treba ubediti da se Briselski sporazum odmah počne da primenjuje.
Sa Fakulteta političkih nauka bio je to Jovan Teokarević. Podsjećamo, iz kabineta predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova ranije saopšteno da Kosovo nije pozvano na samit šefova država procesa saradnje jugoistočne Evrope, koji se održava 1. i 2. juna u Ohridu, jer Skoplje ne može bez saglasnosti drugih da poziva tu zemlju. Na ovom skupu za istim stolom naći će se po prvi put srpski i hrvatski predsjednik Tomislav Nikolić i Ivo Josipović. Iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Presedan kojim se podcenjuju napori Brisela o dobrosusjedskim odnosima na Balkanu sa nejasnim pravnim osnovom. Ovako analitičari komentarišu odluku makedonskih vlasti da se ne uputi poziv predsjednici Kosova za učešće na regionalnom samitu u Ohridu koji se održava u predstojećem vikendu. Koliko ovdje ima pravnog osnova ne znam, ali ima presedana, kaže univerzitetski profesor Denko Maleski, raniji ministar spoljnih poslova.
Potreban je dogovor i suglasnost na onje što učestvuva.
Potreban je dogovor i suglasnost onih koji učestvuju i vjerovatno je makedonska strana procenila da ukoliko Srbija uslovljava, da je značajnije za nas da Srbija učestvuje nego Kosovo. Radi se o značajnom događaju u regionalnoj saradnji, koji pada u senku problema koji imaju države na Balkanu, kaže Maleski.
Nije se nadevao.
Nadamo se da će ovog puta to biti prevaziđeno, obzirom na događaje u Briselu i potpisivanja sporazuma između Srbije, Kosova i Evropske unije. Ali razlike nisu prevaziđene i bit će šteta da jedan koristan summit padne u senku tih nesporazuma. Upravo pregovori između Beograda i Prištine su bili glavna tema diskusije na Balkanu u zadnje vreme, podsjeća politikolog Albert Musliu.
Ako može predsjedateljite ili premijerite da dvete države da se srećava do Brisela.
Ako mogu predsjednici i premijeri te dve zemlje da se susreću u Briselu, ne znam šta je problematično da se sastanu i u Ohridu. Mislim da je ovo još jedan gaf naše spoljne politike i diplomatije. Pregovore u Briselu je inicirala Evropska komisija. Veoma je pogrešno iz pozicije Makedonije da kao sused šaljemo poruke ko nam je bitniji, uzimajući obzir činjenicu da trećina stanovništva kod nas je pristrasan prema Kosovu. Iz kabineta predsjednika države posle reakcije iz Prištine saopštili su da je samit sa utvrđenom strukturom. U skladu sa osnivačkim aktima i dosadašnjom praksom, Makedonija ne može bez saglasnosti drugih da poziva, naročito kada nam je stavljeno do znanja da zbog takvog koraka neke zemlje bi otkazale učešće, kaže se u saopštenju iz predsjedničkog kabineta. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Premijer Srbije Ivica Dačić poručio je u razgovoru sa članovima delegacije Parlamentarne skupštine NATO-a da međunarodna mirovna misija na Kosovu ostaje garant bezbednosti Srba na jugu. Na skupu u Beogradu i predstavnici Parlamentarne skupštine NATO-a ocenili su da je važno da alijansa bude prisutna na Kosovu, dok članstvo Srbije u NATO-u nije pominjeno, prenosi Zoran Glavanjić.
Marit Nibak, predstavnica Parlamentarne skupštine NATO iz Norveške i predsjednica pododbora za partnerstvo, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je delegacija došla da se direktno upozna sa situacijom na terenu i naglasila da je sada najvažnije primijeniti sporazum iz Brisela.
Obe strane, i Srbija i Kosovo, treba da sprovedu ono što je dogovoreno i da to pokažu na terenu. I naravno, NATO i KFOR moraju neko vreme da ostanu na Kosovu kako bi svima garantovali bezbednost. Briselski dogovor je korak napred i ostaje da se vidi kako će biti sprovođen, jer je teško biti potpuno siguran kako će sve teći samo nekoliko nedelja nakon potpisivanja. Razgovarat ćemo sa Srbima i Albancima na Kosovu sa porukom da je bitno da bezbednost bude garantovana kosovskim Srbima i svima drugima i da ključnu ulogu u tome ima KFOR.
Delegacija NATO će nakon razgovora sa vlastima u Beogradu posjetiti Prištinu, razmotriti bezbednosnu situaciju i obići neke od manastira na Kosovu. Tokom ove posete nije bilo detaljnijih razgovora o eventualnom članstvu u NATO. Parlamentarci su saopštili da poštuju stav Beograda o vojnoj neutralnosti i pohvalili saradnju sa Srbijom u programu Partnerstvo za mir. Daniel Baklen, predsjednik belgijske delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je još rano za eventualne razgovore o mogućem članstvu Srbije u NATO. Srbija sada ne želi da postane članica NATO zato što ima poseban odnos prema tom savezu, ali i prema Rusiji. Kada o ovome govorimo, sve to treba uzeti u obzir, mada mislim da je sada najbitnije pitanje za Srbiju članstvo u Evropskoj uniji. Ono je važno i za pitanje stabilnosti i mira u regionu, a naravno jasno je da su članstvo Srbije u Evropskoj zajednici i Kosovo dva povezana pitanja. Predstavnici Beograda ponovili su da Srbija ostaje pri vojnoj neutralnosti, ali da dobro sarađuje sa svim zemljama članicama NATO. Konstantin Samofalov, član odbora Skupštine Srbije za odbranu, kaže za naš program da je poseta delegacije Parlamentarne skupštine NATO Saveza veoma korisna.
Bez obzira što mi u odnosu na NATO imamo taj specifičan odnos koji je naravno skrojen zbog istorijskih događanja, veoma nam je važno da sa njima budemo u stalnom dijalogu, posebno kada govorimo o Kosovu zbog činjenice da niko drugi osim NATO snaga u vidu KFOR-a ne može da zaštiti naše ljude i naše spomenike i zato je ovo jedna veoma bitna poseta.
Marit Nibak, vođa delegacije Parlamentarne skupštine NATO, koju čine poslanici u nacionalnim parlamentima zemalja članica alijanse, zaključila je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je partnerstvo za mir jako važno za odnose Srbije sa NATO.
If I'm rightly informed, Serbia...
Koliko ja znam, Srbija je vrlo zadovoljna time što je u tom programu. Kroz njega dobija podršku, a ja predstavljam zemlju Norvešku koja daje veliku pomoć za modernizaciju oružanih snaga Srbije. Mislim da Srbija još nema nameru da postane članica NATO. Možda se to dogodi u budućnosti, ali trenutno ni građani ni vlada to ne žele. Saradnja u partnerstvu za mir značajna je za obe strane i do sada se odvija veoma dobro.
Srbija je članica programa Partnerstvo za mir od 2007. godine i pridruženi član Parlamentarne skupštine NATO, od kada delegacija Srpskog parlamenta i učestvuje u njenom radu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Velike šanse da Srbija u junu dobije datum početka pregovora, kaže Dačić i najavljuje diplomatsku ofanzivu Beograda. Pastor uputio Skupštini Srbije, vladi i ministarstvima tekst Vojvođanske deklaracije. Valentin Incko sa zvaničnicima u Beogradu o situaciji u Bosni i Hercegovini. Evropska unija ne obnavlja embargo na oružje sirijskoj opoziciji. Ostale sankcije toj zemlji produžene za još godinu dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlade zemalja Evropske unije postigle su dogovor o produženju svih financijskih i ekonomskih sankcija Siriji na godinu dana, ali ne i da obnove embargo na oružje sirijskoj opoziciji koji ističe u subotu. Ipak nijedna članica nema nameru da im šalje oružje narednih meseci zbog straha da ne ugroze mirovnu konferenciju koja se održava sljedećeg mjeseca. Posle 12 sati pregovora u Briselu, britanski šef diplomatije William Hague izjavio je da je postignut dogovor o ukidanju embarga na oružje pobunjenicima, ali ne i režimu sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Evropska unija se složila da on konča embargo na oružje sirijskoj opoziciji i da produži ostale sankcije režimu u toj zemlji. Ovo je zaključak koji je Velika Britanija želela. To je bilo teško za mnoge zemlje, naravno, i zato smo imali dugu raspravu koja je trajala preko 12 sati, ali mislim da je ovo prava odluka. Hague je dodao da Britanija za sada nema planove da šalje oružje u Siriju, ali da sada postoji fleksibilnost da, ako to bude potrebno, odgovori u budućnosti. Austrija i druge članice Evropske unije protivile su se omogućavanju da embargo na oružje Siriji istekne uz ocenu da bi takav scenario mogao da dovede do krvoprolića. Austrijski ministar spoljnih poslova Michael Spindler-Geller izjavio je da je zabrinut zbog trke u naoružanju koja bi, prema njegovim rečima, mogla da ometa napore za okončanje sukoba u toj zemlji. Mi ne želimo trku na oružanju, to je drugačiji stav od onog koji imaju Velika Britanija i Francuska. Poštujem njihovu odluku, ali ne vidim kako će ona dovesti do mirovnog procesa. Evropska unija u saopštenju navela da će pitanje oružja za opoziciju ponovo razmotriti 1. avgusta i da je malo verovatno da će pre tog roka ono biti obezbeđeno. Zvaničnici navode da je ovo odlaganje u cilju pružanja mogućnosti uticaja na sirijski režim tokom potencijalnih mirovnih pregovora pod pokroviteljstvom Rusije i Sjedinjenih Država. Ti razgovori planirani su za jun, ali datum još uvijek nije određen. O pripremama mirovne konferencije, nazvane Ženeva 2, u Parizu su razgovarali američki i ruski ministar spoljnih poslova John Kerry i Sergej Lavrov. Lavrov je posle sastanka naveo da to nije jednostavan zadatak.
It's not an easy task, it's a very tall order.
To je veoma težak zadatak, ali nadam se da kada Sjedinjene Države i Rusija preuzmu ovakvu vrstu inicijative, šanse za uspjeh su tu. Uradit ćemo sve što je u našoj moći da iskoristimo tu šansu i realizujemo pregovore. John Kerry govorio je o sumnji u korišćenje hemijskog oružja u Siriji. Obojica smo izrazili zabrinutost povodom potencijalne upotrebe hemijskog oružja i potrebu da zaista dobijemo dokaze i utvrdimo šta se zapravo događa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon upozorenja Međunarodnog monetarnog fonda i Fiskalnog savjeta Srbije da je neophodno što pre usvojiti rebalans budžeta koji će morati da se drži i mere za kontrolu penzije i plata u javnom sektoru, direktor Svetske banke u Srbiji Lub Refor navodi da bi vlada Srbije već idućeg meseca trebalo da razmotri smanjenje plata, jer će u suprotnom manjak u kasi dostići 8% bruto društvenog proizvoda, koji neće moći da se finansira. Ministar financija Mlađan Dinkić najavio je da će u naredne dve nedelje koalicioni partneri u vladi razgovarati o mogućnostima uštede u budžetu, ali nije precizirao da li se može očekivati i zamrzavanje plata i penzija. Moj predlog je da vežemo sudbinu zaposlenih u javnom sektoru sa sudbinom zaposlenih u privatnom. Moramo da vidimo kako se kreću plate u privatnom, pa tek na bazi toga da tražimo formulu kretanja plata u javnom sektoru, rekao je Dinkić. Iako ocenjuju da je zamrzavanje plata i penzija neophodno, ekonomisti su podeljeni u ocenama da li će se vlada Srbije odlučiti na takav korak. Dragomir Janković.
Mislim da nijedna vlada danas nije spremna da se prespremna se zaduži i finansira svoj deficit, nego da radi te nepopularne mere koje sve više produbljuju krizu. Zamrzavanje plata i penzije, ograničavanje potrošnje, znači nove nezaposlene, novi pad standarda. Znači sve to čini mi se u ovim okolnostima kad postoji i dosta političkih problema, pridruživanje Evropskoj uniji, rešavanje pitanja Kosova, mislim da ova vlada ne bi bila u stanju i ne bi imala snage za spravljanje.
Pa dobro, ali nijedna nema, a ova vlada ipak sad ima najjaču većinu.
Pa ovo mislim da to nije pitanje većine, nego prosto volje i pazite, nije potrebna apsolutna većina ukoliko imate volje da napravite takve ozbiljne ekonomske rezove, koji su zaista neophodni, da se razumemo. Svaki dan odlaganja tih ekonomskih rezova čini da oni budu u budućnosti što bolniji ako se naprave. Međutim, da bi prihvatila na sugestiju MMF-a vlada bi morala da sa MMF-om ima određeni čvrsti fiskalni dogovor, odnosno financijski aranžman. Obzirom da vlada nema, znači to što MMF kaže ne obavezuje vladu da tako i uradi.
Rekao je Dragomir Janković u razgovoru sa Brankom Trivić. Ekonomista Milojko Arsić pak veruje da će vlada tokom ove godine pristupiti zamrzavanju plata i penzija, a da će naredne godine obezbediti da one relativno sporo rastu.
Uštede koje su do sada ostvarene, od kojih jedan deo se ostvari kroz promjene raspodele poreza između Republike i lokalnih zajednica, a drugi deo se odnosi na neposredne uštede u ministarstvima, nisu dovoljne. Znači, neophodno je još oko otprilike 1% bruto domaće proizvode da se uštedi i u kratkom roku takve uštede je moguće ostvariti pre svega nekim kratkoročnim merama kao što je zamrzavanje plata i penzija, smanjivanjem subvencija i sl. Reforme koje su mogle da budu pokrenute još početkom ove godine, nažalost do sada nisu sprovedene, a i ako se započe njihovo sprovođenje u drugoj polovini ove godine, neke značajnije bilansne efekte one mogu tek da daju u narednoj godini. Da li se sprovesti reforme, to još uvijek nije baš sasvim izvesno, pošto, da kažem, politički ambijent koji postoji u Srbiji nije baš povoljan za realizaciju nekih reformi, zato što one podrazumevaju da vlada vodi računa o posljedicama svojih odluka u naredne 3-4 godine, a takvo ponašanje nije baš karakteristično za široke koalicijne vlade, gde mogućnost raspada koalicije je gotovo stalno prisutna.
Kaže ekonomista Milojko Arsić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas je svaki humani gest vest sam po sebi, pa je utoliko zanimljivija odluka učenika odjeljenja 8.1 škole Miroslav Antić sa Palića da se u ime humanosti odreknu današnjeg fetiša svih maturskih večeri, svečanih haljina i odela. Oni su taj novac poklonili dečaku obolelom od teške patenove bolesti, priču ima Vesela Laloš.
Priča Palićkih osmaka inspirisana je u stvari humanitarnim činom maturanata Pirotske gimnazije koji su organizovali sličnu akciju, kaže Mira Mijić, razredni starešina 8.1 odeljenja Palićke škole.
Ja sam svoje deci ispričala priču i onda su oni jedan dan organizovali se sami, čak su i tajno glasanje organizovali. Došli kod mene i rekli: razredna, mi bismo volali da tako nešto uradimo, da nekom pomognemo, a da se odreknemo tih maturskih haljina, odela i svega što prati u današnje vreme mala matura. Mi smo prvo rešili da to bude humanitarna akcija. Kome bismo uručili, bilo jako teško odlučiti, zato što današnje vreme mnogima je potrebno i teško je tu humanost vagati.
Odlučeno je da se pomoć uputi 9-godišnjem Aleksi Čoviću, koji boluje od tako rečeni izlečive Patenove bolesti, u kojoj terapija samo umanjuje bolove obolelih. Akciji se pridružio i deo kolektiva i rukovodstvo škole, a pomoć je uručena praktično u poslednji čas.
Mi smo to u petak predali prošli, jer on je u ponedeljak 20. morao da putuje za Kinu na tretman matičnim ćelijama i onda smo mi brže bolje, da verovatno bi se i veći broj naših kolega priključio, nego smo mi morali predali roditeljima taj iznos novaca i tako malo upriličili sa njim, malo se videli i malo popričali.
Učenici 8.1 su dobro izvagali i shvatili da je pomoći drugome bolji osjećaj od kupovine maturskih haljina i odela.
Postoje mnoga deca koja su mnogo bolesna i pošto je situacija u čitavom svetu, ne samo ovde kod nas, vrlo loša, finansijska, i bitno je da mi kao njihovi drugari možemo da pomognemo. Kad bi bilo ko od nas bio u takvoj situaciji, bilo bi bitno da pokažemo koliko nam je stalo jedni do drugih.
Šta su roditelji rekli?
Roditelji su bili saglasni. Oni su dali koliko su mogli, bez njih ne bismo mogli ništa.
Sigurno je ovo retkost, pošto jako se retko dešava da skupimo ovako novac i ne bi ni napravili da naša razreda nije to videla. Sigurno ovo možda inspirisa još neke ljudi da što više pomažu.
Kako se ti lično osjećaš?
Pa ja sam mislio da je sjajna ideja i naravno da sam htjela da pomogam.
Vi ste se odrekli maturskih haljina, da li ti je žao?
Nije me žao, s obzirom da smo učinili dobro delo kad smo to uradili. Bićemo posebni po nečemu što smo uradili.
A profesorica Mijić se nada da će se i drugi ugledati na njih.
Ja se iskreno nadam da će sledeće godine više, da će i druge škole to čuti, da će i druga deca shvatiti i njihovi roditelji. Pazite, ništa ovo ne bi moglo da se sprovede da nema roditelja. I bilo bi lepo da postane tradicija.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan uspešan koncert Beogradske filharmonije u Zagrebu. Sinoć u prepunoj dvorani Vatroslav Lisinski u Hrvatskoj prestonici. U publici su bili predsednik Ivo Josipović, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i brojne ličnosti iz javnog i kulturnog života.
Iduće dve nedelje Beogradsku filharmoniju čekaju još tri koncerta u Beogradu, između ostalog i 10. juna gala koncert sa Subjektom, posle čega pravimo i prvu donatorsku večeru, znači za američku turneju koja planira za oktobar 2014.
Rekao je direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Velike šanse da Srbija u junu dobije datum početka pregovora, kaže Dačić i najavljuje diplomatsku ofanzivu Beograda. Pastor uputio Skupštini Srbije, vladi i ministarstvima tekst Vojvođanske deklaracije. Valentin Incko sa zvaničnicima u Beogradu razgovara o situaciji u Bosni i Hercegovini. Evropska unija ne obnavlja embargo na oružje sirijskoj opoziciji. Ostale sankcije toj zemlji produžene za još godinu dana. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas i do 26 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.